Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов, і допомагає за режисерським пультом у празі звукооператор Павел Шидло. Грудень для України і в минулі роки часто був вирішальним. І в ці дні триває боротьба між світлом і тьмою. Результат цієї битви українських та чужих кольорів може стати відомим якраз на зламі різдвяних свят. І в храмах України світло та тьма сьогодні розділилися. Чи покинуть духовні святині гендлярі та злочинці? Цього тижня на прес-конференції в Києві священник храму Святого Феодосія Української Православної Церкви Московського Патріархату з Чернігова протоієрей Сергій Іваненко Коленда заявив, що після його виступу проти втягнення церкви в виборчі процеси, зокрема проти проведення агітації в церквах за Віктора Януковича, на нього з боку керівництва місцевої єпархії розпочався тиск. Мій колега Тарас Марусик побував на цій прес-конференції. Йому слово.
За словами отця Сергія, 23 листопада він виступив на мітингу в Чернігові з публічною заявою та оприлюднив низку фактів, що у храмах Чернігівської єпархії УПЦМП чимало священників через тиск влади і церковного керівництва проводили агітацію за кандидата на президентську посаду Віктора Януковича, роздавали відповідні агітаційні матеріали. А єпископ Чернігівський Амвросій надрукував звернення на підтримку цієї особи в 17 газетах. Більше того, на єпархіальних зборах настоятелі усіх храмів області, де були присутні, на думку отця Сергія і довірені особи Януковича, єпископ у наказовому дусі, так би мовити, рекомендував духовенствові агітувати паству за так званого православного кандидата. При цьому кожному священникові видавали конверт з 200 гривнями, говорить протоієрей Сергій Іваненко Коленда.
Це було дійсно возмущення грубим попранням зі сторони влади, вільного волеизъявлення народу українського. Це було поштовхом. Всі ті листівки, плакати, буклети, що були, що вони клалися, вони мене мало цікавили. Я знав, що так було, є і буде завжди. Але я гадав, що все-таки людям дадуть свободу сказати своє останнє слово, за кого вони. І коли це було так нагло, попрано, то дійсно, коли вже мільйони людей чесних вийшли на вулиці, я поняв, що людина не може мовчати. І сказав своє слово.
Через 10 днів після публічного виступу отця Сергія, єпископ Чернігівський Амвросій видав наказ про заборону йому в священнослужінні.
Тобто 10 днів моя влада священна гадала, що ж зі мною робити. Було запропоновано звільнитися за власним бажанням. Тоді, коли я відмовився від цього, був ультиматум, щоб я написав офіційне заперечення своєму ж виступу. Все-таки нонсенс. Я відказався від цього і був підписаний цей указ. Я гадаю, що він був підписаний під впливом політичних сил, які стоять за нашою спиною.
На запитання журналістів, чи не постраждала репутація Української Православної Церкви Московського Патріархату через втручання у виборчий процес, священник Чернігівського храму Святого Феодосія Української Православної Церкви МП, протоієрей Сергій Іваненко Коленда зазначив, що, цитую, «враховуючи сумний досвід нашого зв'язку з кандидатом Януковичем, ми повинні відійти зовсім від політики, щоб люди розуміли, що церква – це не політичний інститут, а ковчег спасіння душ людських». Кінець цитати. Отець Сергій повідомив також, що після того, як він написав відкритого листа на ім'я керівника УПЦМП митрополита Володимира Сабодана з поясненням ситуації і проханням зняти з нього протизаконну заборону, йому почали телефонувати невідомі і погрожувати фізичною розправою. Тому йому довелося подати заяву до УМВС України у Чернігівській області, а митрополит поки що не відреагував на лист священника. До митрополита Володимира звернувся з листом і присутній на прес-конференції в Києві депутат Чернігівської міської ради, голова Центру гуманітарних ініціатив Сергій Шумило. Він процитував уривки з основ соціальної концепції Російської Православної Церкви, затверджені в 2000 році, під якими стоять підписи всіх ієрархів УПЦМП. Мова йде, зокрема, про неможливість і недопустимість участі священнослужителів у виборах політичних організацій та в будь-якій передвиборній агітації, говорить Сергій Шумило.
Таким чином вони діють проти власних канонів, дискредитуючи саму церкву, не як політичний інститут, а як інститут духовного служіння. Що стосується тиску на отця Сергія, тих репресій, які проти нього зараз вчинені, йому як анонімно, так і деякі священники останнім часом почали по телефону висловлювати конкретні погрози фізичної розправи. Інакше, як політичні репресії, тиск розцінити це неможливо. Це відверто і откровенно видно, оскільки приводом до цих дій послужили не якісь канонічні проступки священника, які в Чернігові дуже є поважною особою, не якісь там аморальні дії, а саме якраз його публічний виступ, який був охарактеризований єпископом Авросієм як публічна клевета на священноначалля.
Перериваючи репортаж Тараса Марусика, згадаємо псалом Мойсея, чоловіка Божого, «Поверніться, людські сини». Господи, ти був нашим пристановищем по всі роди. Перш ніж постали гори і народилася земля і всесвіт, від віку й до віку ти єси Бог. Ти повертаєш людей у порох, кажучи, поверніться, сини людські. Бо тисяча літ в очах у тебе, мов день учорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх, вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє, уранці квітне зеленіє, а увечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву твого, і стривожились ми від обурення твого. Постаю ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні перед світлом обличчя твого. Усі, бо наші дні никнуть від гніву твого, літа наші минають, мов зітхання, дні віку нашого 70 років, а як при силі 80 років. І більшість із них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву твого, хто бачив твоє обурення? Навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернись, Господи, докіль, і змилуйся над слугами твоїми. Насити нас милістю твоєю вранці, щоб ми раділи і веселилися по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас, мірою літ, що ми в них звідали горе. Хай з'явиться твоїм слугам твоє діло і слава твоя їхнім дітям, і ласка Господа Бога нашого хай буде над нами, і стверди діло рук наших, стверди його діло рук наших. Може, і всім сущим в Україні потрібно подумати якраз про діло рук своїх, яке залишиться майбутнім поколінням на віки. І Тарас Марусик завершує свій репортаж про прес-конференцію священників Української православної церкви Московського патріархату у Києві.
Депутат Чернігівської міської ради Сергій Шумило заявив, що тиск на отця Сергія є порушенням канонів церкви і чинного законодавства. Подібні дії депутат розцінив як пряме порушення законів про свободу слова, про вибори президента України та про свободу совісті і релігійні організації. Зокрема, частина 3 статті 16 цього закону передбачає, що за політичну агітацію релігійні організації можуть бути примусово ліквідовані у судовому порядку.
Я мушу наголосити, що, на жаль, факти тиску на священнослужителів по Східній Україні, вони є непоодинокі. Залякування тиск спостерігається майже в усіх єпархіях. Десь це в більш відвертій формі, як це у випадку з отцем Сергієм, десь більш завуальовані, але він є. Проявляється він у вигляді шантажу, погроз, зокрема тим, що буде священник переведений на сільську парафію віддалену або буде заборонений. Значна частина і віруючих, і священників Української православної церкви Московського патріархату категорично не згодна ні з діями влади, ні з діями деяких своїх ієрархів. Це факт.
Про хресні ходи, які відбуваються від імені УПЦМП, Сергій Шумило висловився, як, цитую, про якихось козачків з так званих політичних організацій на кшталт «Союзу православних граждан» чи «Єдиного Отечества». Кінець цитати. Сергій Шумило є вірним, як він каже, катакомбної руської істинно-православної церкви. Відповідаючи на моє запитання про присутність російського фактору під час президентських виборів в Україні, зокрема в церковній сфері, він сказав таке.
Я можу сказати, що багато хто, навіть із священників і віруючих, навіть московського патріархату, розуміє і відчув зараз дуже сильно, що відбувається втручання ФСБ Росії через церкву в політичні процеси в Україні. І цей фактор видний дуже чітко. І багато хто починає це розуміти, навіть попри той створений міф, буцімто полковник КГБ Путін є, так би мовити, православним президентом, як вони кажуть. Насправді він не є православним президентом, і багато віруючих, навіть московського патріархату і священників, навіть самі Росії, не тільки в Україні, його таким не вважають, оскільки діяльність цієї колишньої структури каральної, яку зараз він реанімував і навіть більше того посилив зараз в Росії, вона спрямована навіть проти російського народу.
Говорив депутат Чернігівської міської ради, голова Центру гуманітарних ініціатив Сергій Шумило. До речі, священик Чернігівського храму Святого Феодосія Української православної церкви Московського патріархату Сергій Іваненко Коленда серед своїх предків має греко-католицького митрополита Гавриїла Коленди, родом з Білорусі, який жив у 17 столітті. Отець Сергій одержав чимало пропозицій від інших конфесій, але покидати Українську православну церкву Московського патріархату, який вже віддав 16 років, не збирається. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Основи соціального вчення церкви надзвичайно проявилися саме у дні масових акцій протесту в Україні, коли народ відстоював право вибору. Вважає віце-ректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович. Сьогодні випала добра нагода у конкретній справі зійтись до першооснов, довкола засад, які визначають суть християнства, а саме гідність людини, її права людини, ідею справедливості, право людини на свободу і право на вільні, справедливі, чесні вибори. Адже церкви одноголосно підтвердили позитивне значення і вартість цього права для майбутнього України. На думку пана Мариновича, сьогодні вже розпочався діалог міжцерковний, а також відновлений діалог церкви та народу в Україні. Галина Терещук розмовляє на цю тему з віце-ректором Мирославом Мариновичем у Львові.
Ми бачили в Києві звернення до народу і патріарха Філарета, і представників УНОКЦ, і звернення кардинала Любомира Гузара, і всіх абсолютно конфесій, крім Московського патріархату. Скажіть, будь ласка, ось ця ситуація, яка склалася, вона може спонукати сьогодні до якогось церковного діалогу в Україні?
Без сумніву, вона вже почала цей діалог. І я просто в захопленні від того, що я бачив представників усіх релігій. По-перше, на мітингу, такому головному мітингу з участю Віктора Ющенка, а також бачив ту уже таку постійну єдність представників різних церков, не тільки там католиків, православних, але й протестантів. Єдність довкола однієї дуже важливої суспільної справи, а саме відновлення гідності людини, відновлення її громадянської свободи, а за громадянською свободою без сумніву стоїть і духовна свобода. Це речі для України, може, не безпрецедентні, тому що якісь форми контактів були вже і раніше. Але вони дають відчуття стабільності, вони дають відчуття надії, що в разі позитивних змін в Україні загальноцерковна ситуація може цілковито змінити свою атмосферу на дуже позитивну атмосферу. Я не заскакую вперед, не кажу про якісь можливі об'єднання церков, це ще рано говорити. Важливо, щоб вони об'єдналися довкола якоїсь спільної справи на благо людини. І це вже буде величезним здобутком для нашого такого роз'єднаного світу. Я маю на увазі спільну справу у сфері соціальної доктрини церкви, у сфері соціального вчення церков або християнської церкви взагалі.
Ситуація із протистояннями, котрі є між українськими церквами і українською церквою Московського патріархату, вона теж буде мати таке якесь природні вирішення тих конфліктів, що вони в якесь із інше русло таке позитивне потечуть?
Я думаю, зараз в тілі Української православної церкви Московського патріархату відбуваються дуже важливі події. І мені би не хотілося не ставити ті події на якусь одну дуже плоску площину, на якій не можна розрізнити різні грани. А саме, так, щораз більше увиразнюється різниця між намірами і позицією верхівки церкви, яка з різних причин, чи тому, що вона зобов'язана це робити, чи тому, що вона справді займає таку проросійську позицію, вона озвучує фактично тези, які сформульовані в Москві. Проте на низовому духовенстві це так само проявилося під час Майдану, і це не можна не побачити, що низове духовенство, чи то на Чернігівщині, чи в самому Києві, чи навіть у Донецьку, вони намагалися якимось чином дистанціюватися від тієї такої брутальної позиції на підтримку Віктора Януковича, до якої вдавалася частина клеру Української православної церкви Московського патріархату. Та політика, яка цілковито домінувала в тій церкві до початку помаранчевої революції, сьогодні буде обов'язково мінятися. Ми не знаємо ще, які форми це набере, але ця зміна, я її відчуваю, і я думаю, що вона буде позитивною.
Перериваючи на якусь хвилину інтерв'ю з Мирославом Марановичем, хочу повідомити слухачам ще одну інформацію. Створення Патріархату Української Греко-католицької церкви і перенесення центру конфесії до Києва не є загрозою існування і вільному розвитку Української Православної Церкви в підпорядкуванні Московського Патріархату. Про це говориться в офіційному повідомленні прес-служби глави Української Греко-католицької церкви, текст якого передають агентства в Україні. Твердження про переїзд глави церкви столиці України і питання патріархату Української греко-католицької церкви відповідають дійсності, але ці два моменти не задумані, щоб нести загрозу існуванню і вільному розвитку Української православної церкви Московського патріархату або інших церков та релігійних організацій України, говориться в повідомленні. Нагадаємо, що у четвер патріарх московський Алексій заявив, що політична криза в Україні посилила пригнічення православних віруючих на заході країни з боку католиків. Крім того, глава Російської православної церкви заявив, що, цитую, особливо занепокоєння викликають плани керівництва Української греко-католицької церкви створити патріархат з центром у Києві, розширити свій вплив на всій Україні, при тому, що більшість віруючих країни становлять православні. Кінець цитати. І Галина Терещук завершує розмову з Мирославом Мариновичем.
А сьогодні ми маємо, знову ж таки, унікальну ситуацію єднання церкви і народу. Як ви бачите це єднання сьогодні церкви і народу?
Я думаю, що церква вже довела спроможність свою виступити на захист інтересів людини. Треба сказати, що для багатьох церков це не було легке рішення. Тому що якось за останні місяці, за останні роки, багато церков автоматично підписували ті документи, які були сформульовані в кабінетах президентської адміністрації. Тобто вже існувала якась певна форма такої церковної покори перед щораз більш брутальною владою. Сьогодні церкви збунтували також, як і народ, проти цих церковних темників, скажімо так, і зробили рішучий крок на бік народу. Коли ж мова йде про церкву, то треба при цьому завжди пам'ятати, що церква також не має сліпо йти за будь-якими рефлексами народу. Там, де народом, де голосом народу промовляє Бог, там повинна бути церква. І те, що, скажімо, на Майдані було виявлено так багато любові, так багато приязних, добрих почуттів, та це ж Господь промовляв людською мовою. Чому не могли взятися за Майдан? Тому що він був безпосереднім омофором Господа Бога. І це було настільки очевидно для всіх людей. Було очевидно, що євангельський потенціал українського народу є величезний. Він ще не засвоєний церквою, він ще не огранений церквою. Церква ще повинна дуже багато працювати, щоб у тому стихійному добротолюбію, яке має український народ, надати ще церковну огранку. Але при тому всьому дуже важливо слідкувати, щоб народ у своїх реакціях не став на протилежний бік. Народ так само може стати нетерпимим до інакодумства, тому що це інакодумство йому якось давалося, заливало сало за шкіру, скажімо так. І тут церква повинна не відступати від євангельських принципів, а навпаки притягувати народ до них. Отже, так як я собі можу уявити, неможливість наближення церкви надто близько до влади, так само я хотів би застерегти право церкви не наближатися до народу в той момент, якщо народ відійшов від Духу Євангелія. Це справа усього суспільства, а тим також і церкви, нагадувати про те добро. Нагадувати про те, що це можливо. Так само, до речі, як було можливо у Львові чи в Києві, але в Львові більше під час приїзду Папи Римського. Наскільки люди добрішими стали в цьому, як вони допомагали одне одному. Отже, ми вже на двох випадках бачили, що це можливо. А це є прояв віри.
Це був віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. З ним розмовляла Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Помаранчева революція у Києві, революція духу, революція свідомості українців. Як її лише не називають сьогодні, філософи кажуть, що головну рушійну силу у цій революції становлять молодь, молоді люди. І старше покоління українців називає їх вони, наші доньки і сини. Саме про духовний зміст помаранчевої революції розмовляв мій колега Віталій Пономарьов з директором Інституту юдаїки у Києві Леонідом Фінбергом.
Пане Леоніде, помаранчева революція мала політичну мету – це протести проти масових фальсифікацій на виборах і засоби – це акція громадянської непокори. Разом з тим вона чітко виявила свій духовний зміст. Чи немає тут суперечності?
Коли ви говорите, що ця революція мала таку мету, складається враження, що її планували, і от вона прийшла згідно з планом. Насправді, я думаю, що по великому рахунку це було без безумовно, стихійно. Звичайно, потім політичні певні сили допомагали організації цієї стихії. Але найголовніше – це був спротив, це був бунт нації, бунт нормальних людей проти того, що облудна влада нав'язувала їм лідера з такими характеристиками, які в цивілізованому світі взагалі неможливі для людини, яка претендує на те, щоб займати такі посади, як президент країни. І от тут люди вийшли на вулиці, щоб сказати «ні». Ми не хочемо бути бидлом. Ми не хочемо бути в новому таборі, як би він не називався. Я думаю, що це було основним поштовхом. І першою причиною був отакий от психологічний спротив людської гідності проти того, що влада черговий раз пробувала знехтувати людиною і знехтувати цінностями європейськими, до яких так вже вийшло, що ми звикли.
Учасники цієї акції спротиву відзначали відчуття духовної єдності. На чому вона базувалася?
Я думаю, що, як завжди, в такі світлі години для нації виникає таке відчуття близькості, відчуття того, що треба стояти поруч, триматися за руки для того, щоб не пропустити їх. Але ж, знаєте, один з міфів, які вже зараз народжуються, що то були ми всі, це трохи міф. По-перше, ми добре розуміємо, що є та частина України, яка відчула волю, яка проявила людську гідність, і є друга частина, яка зомбована, яка не вибирала, бо вони були в інформаційно закритій зоні, і тільки зараз, після прориву цієї інформаційної блокади, ця інформація доходить. Ще один міф, на який хочу звернути увагу. Ми говоримо «ми». Безумовно, ми всі там були. Але ж найперше там були наші діти. Наші діти першими прийшли і стали там. Ми ще жили в радянські часи і пристосовувалися до того режиму, так чи інакше. Вони вже виросли вільними людьми. І вони перші не захотіли пристосуватися. Коли я дивився ці перші дні, коли ці дівчата та хлопчики стояли і була ймовірність того, що на них кинуть війська, ми приходили, ми пробували їм допомагати, але стояли вони. У нас не було сил жити в тих наметах. Ми могли тільки так чи опосередковано їм допомагати. Коли син мій сказав, знаєш, каже, я не хочу йти на зіткнення, але ж ти розумієш, я не можу не піти туди, бо я там повинен бути, ми там всі. І так говорив кожний з наших дітей. Вони це витримали, тому давайте говорити «вони і ми».
«Ми і вони», як у поезії Юрія Клена «ми». А ми творимо тепер з хвилин і дій життя поему, ми п'яні барвами химер, що з них майбутнє ми існуємо. І що для вас Перикль, Парнас, Самотракія, Рим і Данте, ще сон не здійснений для нас з висот віків униз, погляньте. На гострій грані двох світів ми непорушно муром стали, щоб чорний вихор нас не змів холодним клекотом металю, щоб геній раси спорудив вам храми з бронзи і кришталю, нас затопляв страшний приплив і смерч монгольської навали. В запеклім герці двох стихій ми завжди жертвами лягали, коли неситий буревій зі сходу дув нестя мішалу, щоб висвіли в красі струнки, ударивши у наші груди, відлинав степ не раз прибій, шаленства розпачу і блуду. Ще упокорений до ніг не ліг нам звір, що горло душить, і виє дикий печеніг у наших хижах, темних душах. Та ми татарську чорну кров варязьким холодом остудим, у такт рокам гуде наш крок. Ми йдем, ми ростимо, ми будем. І Віталій Пономарьов завершує розмову з Леонідом Фінбергом на тему «Ми і вони».
За останні 75 років це була перша політична акція, така масова, яка супроводжувалася молитвою. Остання така акція була 22 січня 1919 року, коли була спільна молитва на Софійському Майдані після проголошення акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки в єдину державу. Чи могли б ви прокоментувати участь у цих спільних молитвах, якими починався кожен ранок, представників усіх релігійних конфесій України?
Це дійсно були такі світлі моменти цієї помаранчевої революції. Хоча знов-таки не хочеться міфологізувати. Я знаю багатьох представників, всіх, так само всіх церков, які перед тим агітували за провладного кандидата. Я дуже радий тому, що попри офіційні позиції церков, синагог, інше, знайшлися альтернативні духовні лідери, які виступили на боці народу. Дуже добре, що вони організовували ці молитви. Я отримував десятки листів від своїх друзів в різних країнах світу, з Сполучених Штатів, Німеччини, Ізраїлю, Польщі. Вони казали, на жаль, ми не з вами, але ми молимося за вас, за Україну. Мабуть, це було таким дуже світлим і дуже виразним способом єднання всіх людей світу заради демократії, заради перемоги цінностей європейської цивілізації. Я б хотів звернути увагу ще на один момент. Момент, який мене вразив найбільше в усіх цих подіях. От ви звернули увагу, що майже 100 років пройшло від тої спільної молитви 19-го року до тих спільних молитв сьогоднішніх днів. Ми живемо в країні, в якій пролилося стільки крові в 20-му столітті, що небагато є ще землі в світі, про які можна було б так сказати. Ми живемо на землі, де був ГУЛАГ, була зона, і де людське життя нічого не вартувало. І мене абсолютно вразило, що вперше за всі ці роки ота делікатність, ота шляхетність, ота повага до людської гідності, до людського життя прозвучала під час цієї революції. От те, що ми кажемо, дякувати Богові не було крові, дякувати Богові не було агресивності. Це абсолютно незвично. Здавалося, ми всі вийшли з тої шинелі гулагучої зони. А от не всі. А от щось в нас є таке, що поставило бар'єр от тій агресивності. Може це момент істини? Може це і є знаком того, що в цих боріннях між цінностями європейськими і цінностями, які нам нав'язувала історія, не хочу сказати, що сусіди, ми в тому теж винні, як і всі інші, впродовж майже століття перемагає. Чи є ознака того, що переможе інтелігентність, делікатність, повага до права і головне повага до людського життя? В цій точці сходяться як ті духовні лідери релігійні, так і ті люди, чи агностики, чи атеїсти, як вони себе називають, які зійшлися саме в цій точці поваги до людського життя.
Дякую за розмову. Це був директор Інституту юдаїки Леонід Фінберг. Вів розмову Віталій Пономарьов.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях української редакції «Радіо Свобода». Нагадаю, що її автор і вкладач Василь Зілгалов, допомагав мені за режисерським пультом Павел Шидло. І перш ніж попрощатися з вами, я хочу нагадати слова з книги мудрості Старого Заповіту, де сказано «Полюбіть справедливість, ви що правите землею, бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не ввійде, ані не оселиться в тілі запроданим гріхові, бо справедливість безсмертна». Чи запанує справедливість у душах українського люду у ці холодні грудневі дні? Побажаємо їм цього. Говорить радіо «Свобода».